SBS Radio. Sa isinagawang national survey, napag-alaman na 4 sa bawat 5 Australiano ang naniniwala sa pagsalo-salo ng buong pamilya sa pagkainan, na mas magiging malapit ang buong pag-anak. Ngunit higit sa kalahati ang lubhang nakakaranas ng stress sa trabaho, kaya di na ito nakakapagluto para hapunan. Sa pag-aaral na kinomisyon ng Australian Lamb, napag-alaman na 2/3 ng mga respondente ang nagigilty sa paggamit ng mga delivery apps. Ang detalye sa ulat ni Stephanie Cossetti na isinalaysay sa wikang Filipino. Para sa maraming kultura, ang paglutot pagsalo-salo sa pagkainan ay isang mahalagang tradisyon. Ngunit tila nawawala nang nakagawi ang pagsalo-salo sa pagkainan bawat gabi. Mahigit sa 1,000 katao ang tinanong o sinurvey kaugnay ng kanilang mga nakagawian sa pagkain. At mahigit sa kalahati ang nagsabi na ang stress sa trabaho ang isa sa mga dahilan kung bakit di na sila gaanong nagluluto ng hapunan tuwing araw na may trabaho. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga celebrity chef sa Australia at patuloy na pagsubaybay sa mga cooking television shows tulad nito.
I spend a lot of my time traveling the world and experiencing different cultures through food. But this time it's a little bit different. I'm not so much traveling away as I am coming home.
Good to see you.
Kinomisyon ng industry body Meat and Livestock Australia ang isang nagpropromote ng Australian Lamb ang nasabing pagsasaliksik. Si Graham Yardy ang nanungkulang domestic market manager.
We love to see people doing amazing things with food. I mean, it's the trend of kitchens in restaurants that are open to the public, and we can see what's going on, and we can see some of that craft. I think one of the things that probably one of the other less desirable impacts is it's made us a little bit scared to actually have a go.
Yan ang tinig ni Graham Yardy, ang domestic market manager ng Meat and Livestock Australia. Napansin din ng accredited practicing dietitian ni si Fran Fox-Taylor mula Foodbank na ang mga pagbabago sa pag-ugalit pagpili ng mga pagkain na mas madaling kainin. Di niya sinisisi ang mga food delivery services tulad ng Uber Eats at Deliveroo. Ngunit nais pa din niyang hikayati ng mga taong maghanda at lutuin ang sarili nilang mga pagkain.
The environment we live in definitely has an impact on what foods we choose to eat. So it can't all be placed on the individual. But certainly, and those services are just sort of finding a gap in the market and taking advantage of that.
Habang maaaring mas madaling mapawi ng gutom sa pag-deliver ng pagkain sa inyong mga bahay, sinabi ng dietitian na si Fran Fox-Taylor na ang pagkain ng lutong bahay ay nakakatulong sa pagbawas ng panganib sa obesity. Sa pag-aaral na nakita ang iba't ibang dahilan sa pag-order ng takeaway na pagkain, mula sobrang pagod sa nakikitang oras na kinakailangan upang maghanda ng hapunan.
So it can actually take less time to prepare a quick healthy meal at home, but it's just about having the knowledge and the skills to do this. So I think often it comes down to sort of lack of ideas, and that sort of brain power takes time and it takes preparation.
Yan ang tinig ng dietitian na si Fran Fox-Taylor. Sa naon ng pag-aaral ng taong 2011, napag-alaman na ang pagkain kasalo ang mga magulang sa pagkainan ng isa sa mga bagay na nakakatulong upang mapabuti ang pag-aaral ng mga bata. At sa mga magulang, sa pinakahuling ulat, napag-alaman na ang pagsalo-salo sa pagkainan kahit isang beses sa buong araw ay nakakatulong upang mapabuti ang buhay at tinatawag na life satisfaction ng hanggang 40%. Si Dr. Catherine Livingston mula Deakin University ay nagtuturo at nagle-lecture sa tinatawag na usapin ng population nutrition. Sinabi niyang mayroong mabuting nadudulot ang pagkain sa sariling tahanan.
So we know that families who cook together, it's learning life skills that they can pass on to the next generation. It's building more social interconnections between the family members. And often you don't see that as well with more frequent takeaway consumption. So I think it's a really interesting trend that's worth noting from a social context, but also from a health perspective as well.
Si Dr. Catherine Livingston mula Deakin University na nagle-lecture kaugnay sa population nutrition. At 86% ng mga taong lumahok sa survey ang sumang-ayon na sa pagsalo-salo ng pagkain sa pagkaing lutuing bahay, mas mapapalapit ang mga mag-anak.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.